Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bergstrøm Kok. I denne uge skal det handle om kostmyter.
Til morgenmad der spiser jeg havregryn med mælk på, og så putter jeg gojibær og acaibær og hampefrø og mandler på, og skærne blåbær.
Ja, gojibær, acaibær og blåbær smager godt på morgenmaden, og de tre bærtyper betegnes som superfood, fordi de efter sigende skulle være super sunde. Men hvad siger videnskaben? Er der evidens for, at superfood er sundere end anden almindelig kost som kål, fisk og rugbrød? Det besvarer en ny bog, der bærer afkræfter 100 myter om kost og fordøjelse. Bogen, som vi har bragt uddrag af på Forskerzonen, er skrevet af to forskere, der har kigget på myterne gennem evidensens skarpe briller. Og i denne podcast svarer de to forskere på, om kaffe er usundt, om det er farligt at spise gluten, og om superfood er supersundt. Men først skal vi til ugens nyhedsoverblik. Jonas Salomonsen, du er nyhedsredaktør på videnskab.dk, og du har valgt tre historier til ugens nyhedsoverblik. Vi optager i vores nye podcastlaboratorie, som vi låner et firma, der også holder til i vores kontorbygning, og lokalet er rent faktisk et laboratorie. Og sidst så sagde du, at det hele lignede en scene fra serien Breaking Bad. Så Jonas, i dag fra 1 til 10, hvor er vi på Breaking Bad-skalaen?
Jeg er ved at vende mig til det, de her poser med hvidt pulver og ting og sager, som vi ikke må røre ved. Udsug her over den ene side, og så nogle kolber og ting. Altså, ja, der er noget nyt, jeg har lagt mærke til. Det ligger faktisk sådan en pose med sådan noget grønt. Noget, jeg ved ikke, hvad det, ja, det ligner vel pot. Men altså, du har jo forsikret mig om, at det jo ikke er et narkolaboratorium mere i, så jeg vil blive rolig herinde, vil jeg sige. Ned på en, skal vi sige, en femmer eller sådan noget på Breaking Bad-skalaen.
Jeg skal lige understrege, det er ikke narko, men det er sådan noget kosttilskudsfirma, et eller andet. Det ligner bare noget fra Breaking Bad. Nu til nyhederne. I nyhedsoverblikket, der vender vi historien om, hvordan man undgår at blive snydt af en dokumentarfilm, og vi vender også en historie om, hvordan et amerikansk forskerhold har skabt et foster, der er en hybrid mellem et menneske og et får. Men vi starter med opdagelsen af en ny sommerfugl. Danske forskere har opdaget sommerfuglen Anasia enoxiella, og til den sommerfugl, den nye sommerfugl, der knytter sig en konkurrence, som vi vender tilbage til senere. Men Jonas, lidt kort fortalt, altså, hvad er det for en ny sommerfugl, de danske forskere har fundet her i Danmark?
Jamen, det er sådan en lille sag, der hører til familien Jordmøl. Altså, det er familien Jordmøl, som er blevet udvidet med et nyt medlem nu her. Og det der med at finde nye arter, det skriver vi om hele tiden, at man gør i udlandet. Men nye arter, som man ikke har kendt før over hele verden, som vi har fundet i Danmark, det er faktisk ret sjældent. Og det her med at finde en ny sommerfugl, det har man ikke gjort for eksempel siden 2010 i Danmark. Men der er jo altså en krølle til den her historie, fordi det er jo ikke sådan et nyt dyr, der lige er kommet til. Den har faktisk været her længe. Man opdagede den i 1959, mener jeg, det var. Men man har bare troet, at det var et andet dyr hele tiden. Man har troet, at det var sådan et ferskenmøl, som er et skadedyr, fordi dens larver, de mesker sig og lever i blommer og ferskner og andre stenfrugter. Så dengang, da man opdagede det, der var der drama, og man overvejede tilbage der i 60'erne, og man skulle fælde alle blommetræer på Sydsjælland, fordi man troede, nu ville de bare udrydde plantagerne der. Men det viser sig også nu, hvor man med DNA-metoder og med andet har kigget nærmere på de her, som man troede var ferskenmøl. Og så har man set, at det jo i virkeligheden slet ikke er et ferskenmøl. Det er et helt andet dyr, en helt anden sommerfugl, og ferskenmølet lever faktisk ikke i Danmark. Og det viser sig, at den her nye art, den er helt harmløs, og derfor har de så også valgt at kalde den for Anasia enoxiella, tror jeg nok, det udtales, som altså betyder harmløs på latin.
Og den nye sommerfugl skal altså have et dansk navn, der er lidt mere mundret end det latinske, som du lige prøvede at sige der, Jonas. Og de danske forskere, der har opdaget sommerfuglen Ole Karsholt og Kjeld Gregersen, vil simpelthen lade det være op til videnskab.dk's brugere, og I kan altså sende jeres bud til mailadressen redaktion@videnskab.dk eller skrive en besked på Facebook, og vinderen får en videnskab.dk-bog og en videnskab.dk-t-shirt, og så får vinderen selvfølgelig æren af at have navngivet den her sommerfugl. Og man skal skynde sig, fordi konkurrencen slutter allerede kl. 12, altså fredag i den her uge. Så kl. 12 fredag, skynd jer ind og komme med jeres bud, så kan det være, at vi, eller de to forskere vælger jeres bud. Og jeg kan lige nævne tre bud, som allerede er kommet fra nogle læsere. Nogle meget søde bud, synes jeg. Der er en læser, der er kommet med budet englevinge. Så er der en anden læser, der skriver tæppe, væver, møl. Og en tredje læser har foreslået plysmøl. Men gå ind og gør jeres bud gældende inden fredag kl. 12. Og nu skal vi til nyhedsoverblikkets anden historie, og det er historien om et amerikansk forskerhold, der har puttet menneskelige stamceller ind i et fårefoster. Og Jonas, hvorfor har de det?
De prøver at skabe sådan en hybrid mellem et får og et menneske. Og håbet for forskerne, det er, at man på den måde kan dyrke organer i dyr. For vi går og har mangel på organer til mennesker, som er syge, som har et eller andet organ, som ikke virker. De står på venteliste, og nogle af dem dør, mens de står på venteliste, fordi de ikke kan få de her organer fra mennesker. Så det, de så vil prøve på at gøre, det er, at de vil tage sådan et får, genmanipulere det fosteret, sådan at fosteret ikke selv kan finde ud af at opbygge, mens det bliver udviklet, for eksempel en lever. Så putter man de her menneskestamceller ind i det her foster, og så er det så håbet, at menneskestamcellerne de ligesom tager over der, hvor fåret ikke selv kan finde ud af at lave en lever, sådan så fåret det vokser op, og så kommer der en menneskelever som inde i fåret. Og så er det så meningen, at man kan høste den her lever senere, og så putte det ind i et menneske. Man er stadigvæk langt fra at kunne gøre det endnu. I det her tilfælde, så har man gjort det med et får, man har gjort det tidligere med en gris, men man har kun lavet dem leve foster og udvikle sig i 28 dage. Men man har vist det tidligere faktisk med, at man har lavet en rottebusbytkirtel inde i en mus, så man har sådan set vist, at princippet godt kan virke, men det er måske først noget, som vi kommer til at se om 10 eller flere år.
Det lyder rimelig vildt, men også meget spændende, må man sige. Men den her blanding af dyr og menneske, det lyder etisk lidt sprængfarligt. Så hvad siger de amerikanske forskere om etikken i det her?
Ja, vi har også talt med danske forskere, som netop nævner de der etiske problemstillinger. Man kan sige, vi har også spurgt sådan, på Facebook og sådan, set, hvordan folk tager imod det. Og der er jo nogen, der synes, at det er noget værre noget at udnytte dyr på den måde. Det gør vi jo i forvejen på mange måder, at vi udnytter dyr. Men nu her, der bliver de så også lidt mennesker. Altså, det bliver nogle procent mennesker, de her dyr. Betyder det så noget for, hvordan vi skal behandle dem, når det er sådan en slags lidt mennesker, faktisk? Det er ikke kun et dyr. Og hvad så med patienten? Altså, vil du acceptere, at du fik et hjerte fra en gris eller et eller andet ind i din krop, og så var det lidt gris?
Jeg ved det ikke. Jeg har bare lidt på fornemmelsen. Vi har talt om det her tidligere i nyhedsoverblikket for måske et halvt år siden, men... Jeg tror også, jeg sagde dengang, at det vil jeg sgu nok gerne, hvis jeg kan overleve.
Jamen, vi har en afstemning om det også inde på vores site den her omgang, og det er omkring nogle af 60%, som siger, at det vil de gerne, og så er der nogen, som ikke rigtig ved det, og så er der omkring 20%, som siger nej tak til at få et grisehjerte ind i sig.
Ja, det er en spændende debat og et spændende projekt, må man sige. Tredje og sidste historie tager udgangspunkt i hele debatten om HPV-vaccinen og TV2's dokumentar, De vaccinerede piger, som er omdiskuteret og er blevet kraftigt kritiseret for at fordreje hele det her felt om den her vaccine her. Og vi har så lavet en guide til, hvordan du undgår at blive snydt af en dokumentarfilm. Og Jonas, hvorfor har vi lavet en fempunkts guide til den her type film her?
Jamen, i ugen op til den her artikel udkom, der var der en dansk forsker, som var ude og beskylde den her TV2-film for, og det er der mange andre, der beskyldte den for, at give et skævt billede af, hvor farlig den her HPV-vaccine den er, og det så har ført til, at der er en masse piger, som har valgt at fravælge vaccinen, og det siger den danske forsker så, at det kommer til at betyde, at der er mange, omkring 100 eller sådan noget, som vil gå hen og få kræft, og der så 25 af dem, som vil dø af livmoderhalskræft, fordi at medierne har lavet en meget skæv dækning, især den her TV2-dokumentarfilm. Så vi har set på de virkemidler, som dokumentarfilm bruger, og som kan manipulere en, som ser. Så hvad skal man holde øje med? Det fortæller vi i den her artikel.
Ja, og som sagt, så har guiden 5 punkter. Jonas, vi nævner bare lige kort 2 af dem her i nyhedsoverblikket. Så hvad er det første råd?
Det første råd, det kommer fra Morten Skovgaard, som er forsker i journalistik ved Syddansk Universitet, og han fortæller om cases. Cases, det er sådan nogle personlige beretninger, som man bruger i meget på tv til ligesom at bringe historien frem og gøre det meget sådan konkret. Men hans forskning, den viser, at cases i meget højere grad får folk til at ændre holdninger til en sag, end hvad forskning og hvad tal det gør. Fordi sådan et menneskes lidelse, det er meget nemmere at forholde sig til for dig og mig, end sådan nogle abstrakte fortællinger om statistik, om hvor mange piger, der engang i fremtiden får livmoderhalskræft. Så rådet det er, at du skal lægge mærke til, om du bliver følelsesmæssigt påvirket af de her personlige historier, som bliver fortalt i dokumentarfilm, om det så gør, at du bliver blind over for de fakta, som også bliver fremlagt.
Ja. Andet råd i guiden her, det handler om dokumentarfilms brug af musik. Og her skal vi lige høre et kort klip fra en trailer for dokumentarfilmen What the Health, der i den grad bruger dramatisk underlægningsmusik.
Det The diabetes, the arthritis, the heart disease, the dementia, the obesity, the cancers are affecting about 70% of deaths.
We have an epidemic cascade of debilitating disease that's overcoming the country.
18% of children are morbidly obese right now.
Så det var et klip fra dokumentarfilmen What the Health fra Jonas. Hvorfor skal man være opmærksom på brugen af musik i dokumentarfilm?
Ja, altså vi kan høre det meget tydeligt her i podcasten, at der er noget musik, men når man sidder og ser sådan en dokumentarfilm, så lægger man ikke rigtig mærke til det nogle gange, at der er sådan noget underlægningsmusik eller et lydunivers, som understøtter den stemning, som producenten af dokumentarfilmen gerne vil have frem. Og vi har talt med Iben Have, som er lektor ved Aarhus Universitets afdeling for medievidenskab og journalistik, som ved rigtig meget om, hvordan musik det påvirker, og som fortæller, at musik det ligesom kan tale direkte til vores følelser, og ligesom gå uden om vores bevidsthed. For eksempel så siger hun, at strygere, de har en umiddelbar følelsesmæssig indlevelse. Altså den der med buen mod strengen, der er sådan noget vibrerende omkring det, som sætter gang i nogle følelsesmæssige vibrationer inde i os. Så hun fortæller, at hun anbefaler, at man, når man sidder og ser sådan en dokumentarfilm, at man så bevidst lytter efter, hvad det er for noget musik, der bliver afspillet, og holder øje med, hey, påvirker den her musik egentlig det, jeg ser?
Ja. Og i artiklen kan man så læse de tre resterende råd, der lige kort handler om, kan jeg lige sige her, kameravinkel, og hvordan dokumentarfilm er klippet, og hvordan sådan en lyssætning er, hvis det er sådan en meget dramatisk klipning og lyssætning. Og det femte råd her, det er også, at man skal være opmærksom på, om filmen har udvalgt kilderne ensidigt, og det kan så både være de skriftlige kilder, hvis det handler om forskning, men også de forskere, der er med. Men tak skal du have, Jonas Salomonsen, og nu skal det handle om sundhed og kost. Nu tager vi livet af tre sejlivede sundhedsmyter. Sundhedsbølgen skyller ind over Danmark, og mange lever efter det gamle mundheld om, at du er, hvad du spiser. Internettet buner med produkter, der viser vejen til den sunde krop, og boghandlernes hylder buner med bøger, der beskriver det sunde i tarmskylning, juicekure og ingefærshots. Men hvad siger videnskaben? Er der ingen evidens for, at det er sundt? Det besvarer en ny bog, der med videnskabelige øjne kigger på 100 påstande om kost og fordøjelse. Og jeg sidder på Hvidovre Hospital sammen med bogens to forfattere og PhD-studerende Sofie Engdam Halkær og overlæge Andreas Munk Petersen. Og med udgangspunkt i jeres nye bog skal I svare på, om det er farligt at spise gluten, om man bliver supersund af superfoods, og om kaffe er usundt, og så skal I også svare på, om der kommer flere og flere myter om sundhed, kost og fordøjelse. Og Sofie og Andreas, I er begge forskere på gastroenheden på Hvidovre Hospital, og jeres bog hedder som sagt 100 myter om fordøjelse og kost. Og først Andreas Munk Petersen, hvad var jeres motivation for at skrive denne bog her?
Det var jo primært, at det her med, at der opstår en myter omkring netop kost og fordøjelse, er noget, vi møder i hverdagen. Det er noget, vi møder blandt vores patienter, som tit har fundet en eller anden spændende nyhed på internettet, læst noget nyt i Alt for Damerne eller et andet sted, og så kommer og spørger os, hvad nu det her for noget, og så skal vi jo kunne svare på en god og forståelig måde, og også gerne med videnskabeligt grundlag.
Og lige præcis det med det videnskabelige grundlag, der skal jeg lige sige som en lille note til vores samtale her, at jeres bog som et udgangspunkt påstår ikke, at den kommer med den endegyldige sandhed om de 100 myter, men I har kigget på, hvad den samlede evidens peger på, og så kvalificerer I og uddyber i hver kapitel i bogen med den evidens, I har kigget på. Så det er ikke den ultimative sandhed om gluten, kaffe og superfoods, men det er evidensbaseret viden, vi kommer til at tale ud fra. Og jeg har udvalgt tre påstande på bogen, og vi starter med de såkaldte superfoods, som bygger på kapitel 83 i bogen, og det kapitel hedder Superfood gør super sunde, og superfood er en betegnelse for mad som hamfrø, matcha-pulver, goji-bær og blåbær, der efter sigende skulle være ekstra sunde. Og tidligere på dagen fandt jeg en kollega på videnskab.dk's redaktion, der bruger superfoods på hendes morgenmad.
Til morgenmad, der spiser jeg havregryn med mælk på, og så putter jeg goji-bær og acai-bær og hampefrø og mandler på, og også gerne blåbær. Og jeg, for det første synes jeg, det smager godt, men derudover har jeg også en fornemmelse af, at det er sundere at spise det, end hvis jeg nu spiste Rice Krispies eller noget andet, Frosties eller hvad man ellers kan købe til morgenmad.
Ja, det var min kollega Ditte Svane Knudsen, der altså bruger superfoods på morgenmaden. Og Sofie Engdam Halkær peger evidensen på, at superfood gør os super sunde.
Nej, det gør den ikke. Altså, det der er med de her superfoods, det er, at nogen går og tror, at nogle fødevarer er sundere eller meget sundere end andre ting. Men faktisk mange af de ting, man går og spiser som en normal dansk kost, kunne man også betegne superfoods. Kål i form af broccoli kunne være en rigtig fin superfood. Fuldkornsprodukter som rugbrød, fisk, specielt fedefisk, laks, er en rigtig god superfood, fordi den indeholder en masse sunde fedtstoffer og omega-3-fedtsyre og sådan nogle ting, som kroppen har rigtig godt af. Så der er ikke nogen grund til at rende og købe sig fattig i superfoods.
Så det er ikke mere superfood end det er ikke mere super end rugbrød for eksempel.
Nej.
Nej, okay.
Absolut ikke.
Nej,
der er ikke nogen quick fix.
Det er klart. Det ser jeg videre til Ditte på redaktionen i morgen. Anden påstand handler om gluten, og den bygger på kapitel nummer 52 for jeres bog, og titlen på kapitlet hedder "Det er farligt at spise gluten". Så Andreas Munk Petersen, hvis man ikke er glutenallergiker, vil jeg mærke, ser videnskaben så, at det er decideret farligt at spise gluten?
Nej, det gør den ikke. Altså fuldstændig som du siger, så er det glutenallergikere, eller det vi også kalder glutenintolerante, som kan have særligt ubehag og risikere at få nogle mangeltilstande, hvis de spiser gluten. Men det er noget, der har en genetisk baggrund, så det er helt særlige grupper af mennesker, altså patienter, som ikke tåler at spise gluten. For den almindelige person, jamen så er gluten helt udmærket. Man kan faktisk risikere at komme til at spise for få fiber, hvis man fuldstændig undgår gluten i sin kost.
Jeg fandt også en kollega på redaktionen, der holder sig fra gluten, og her skal vi høre hvorfor.
If I eat a lot of gluten, like some wheat bread, then the first thing that happens is that I bloat. My stomach becomes really bloated. Sometimes I feel like I'm going up a dress size, and it feels so, so uncomfortable. It's hard to concentrate, hard to work, and I feel really tired. And yes, on top of that, there's quite a lot of digestive issues as well.
Ja, det var min kollega Catherine Jacks, og selvom hun ikke er glutenallergiker, så bliver hun oppustet af gluten og får en form for ubehag, og jeg kunne forestille mig, at der er måske mange, der går og har den følelse, hvis de har spist rigtig meget hvidt brød og sådan noget der. Så Andreas Munk Petersen, altså for dig som læge og forsker i det her, altså hvad tænker du, når du hører Catherines oplevelse her?
Jamen, umiddelbart så lyder det jo som sådan en klassisk omgang irriteret tyktarm, og det kan man jo også få af at spise for få fibre. Så når nu hun nævner hvidt hvidebrød måske, jamen så kan det jo godt være, at de symptomer, hun oplever, i virkeligheden handler om, at hun får for få fibre. Og så kan det være en fordel måske at undgå det hvidebrød og spise noget fuldkornsrugbrød i stedet for.
Jamen, også det råd vil jeg sige videre til mine kollegaer her på redaktionen her. Andreas, kan du forstå, hvorfor gluten har fået det her dårlige ry, og der, ja, det er mit indtryk, at der er rigtig, rigtig mange, der på en eller anden måde skiller ud på gluten og ligesom tager det ud af deres kost, fordi at de forbinder det med alle mulige forskellige ting. Kan du ligesom forstå, at gluten ligesom har fået den her negative særstatus i vores moderne samfund?
Ja, det kan jeg på en måde godt forstå, fordi det at have glutenintolerance er i virkeligheden ikke så sjældent en tilstand. Der er måske 1-2% af den danske befolkning, som har reel glutenintolerance, altså noget, man kan, en diagnose, man kan stille med en blodprøve eller en vævsprøve fra tarmen. Og de symptomer, de har, de ligner rigtig meget de symptomer, man kan have ved at have en irriteret tyktarm. Det kan nemlig også være noget med oppustethed, lidt diarré, lidt almen utilpasthed. Og det er der jo mange, der vil sidestille fuldstændig med at have en irritabel tyktarm. Så et, man vil alligevel have stødt på nogen, der er reelt glutenintolerance relativt hyppigt, og to, de symptomer, man selv har, ligner måske de symptomer, den rigtige glutenallergiker har.
Tredje påstand er nummer 54 i jeres bog, og den lyder, det er usundt at drikke for meget kaffe. Og den er jeg meget interesseret i, for jeg er meget glad for kaffe. Jeg drikker temmelig meget kaffe, må jeg nok indrømme. Og Sofie Ingdom Halkær, peger evidensen på, at det er de steder usundt at drikke kaffe?
Nej, det gør den absolut ikke. Faktisk så viser videnskaben, at drikke kaffe, det kan forebygge demens, type 2-sukkersyge og flere andre livsstilssygdomme. Så kaffe indtag i helt moderate mængder er rigtig fornuftigt. Det kan gå hen og blive usundt, hvis man drikker ekstremt meget, for så kan man få nogle bivirkninger i form af hjertebanken og sådan utilpashed, men så skal man altså op og drikke rigtig mange kopper om dagen.
Jeg læste i jeres bog, at I skriver sådan, altså 50-100 kopper om dagen. Ja.
Og det er måske lidt urealistisk at drikke så meget. Så har man nok lidt ondt i maven, inden man kommer op på så mange kopper.
Det er mange kopper, så mange, når jeg trods alt ligger op på. Men det er godt at høre, at det er ikke usundt, og det er faktisk sundt i form af, at det kan forebygge forskellige alvorlige sygdomme. Så det er jeg glad for at høre. Her til sidst, Sofie Engdam Halkær og Andreas Munk-Petersen. Altså, I arbejder jo med det her, og det er jo også derfor, I har skrevet jeres bog, og det er jo en bog, som er sådan lidt populær formidling. Det er til alle, kan man sige. Alle kan forstå den, og det er egentlig et meget fint lille opslagsværk med mange forskellige typer af myter omkring sundhed, kost og fordøjelse. Men altså, I arbejder som sagt meget med det her, sådan, og oplever I via jeres arbejde, at der kommer flere og flere af den her slags myter? Fordi nu har I ligesom pinpointet 100, altså kommer der flere og flere til, altså kan I om et halvt år lave en, der hedder 200 myter om at koste. Andreas, hvad siger du?
Ja, det tror jeg bestemt, vi kan. Og jeg tror også, det er rigtigt, at der er flere og flere myter, der spreder sig som en løbebil gennem internet, Facebook. Man kan jo bare tænke på sådan noget som Wikipedia, som ligner et rigtigt leksikon, et opslagsværk, men hvem som helst kan jo gå ind og skrive de her oplysninger i det her opslagsværk. Og så, når det står der, jamen, så er det jo en sandhed, at der er rigtig mange, der tænker. Men vi har selvfølgelig gennemgået den egentlige videnskabelige litteratur i forhold til de myter, vi har taget hul på.
Sofie, er det også din oplevelse, at der kommer flere og flere af de her myter her?
Absolut. De spreder sig i vildskab. Og det er jo rigtig sundt, at mange folk går og tager mange af de her myter til sig og tror, at de er sande. Og laver en masse restriktioner i deres liv og dagligdag. Så det er det, vi gerne vil prøve at hjælpe folk til at forstå, at der ikke er ting, der er farlige, og man faktisk kan leve sundt ved at spise nogle helt normale fødevarer, som man allerede render og spiser.
Så det er rådet hermed at give videre, og jeg vil glæde mig til bind 2 af 200 myter om kost og fordøjelse. Men tak skal I have, PhD-studerende Sofie Engdam Halkær og speciallæge, overlæge, jeg skal lige have styr på, hvor titlen du overlæge, Andreas Munk-Petersen. Og bogen 100 myter om fordøjelse af kost er ude nu, og den er udgivet på Fadels Forlag. Og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Ris, ros og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Og jeg er tilbage næste uge med en ny podcast med historier om videnskab og forskning. Mit navn er Jais Bakstrom Kok. Tak fordi du lyttede med.